Днес искам да си поговорим за едно нещо, което от време на време се появява като тема. Емо много обича да го да акцентира върху него, нали? Затова как точно служим на Бога, нали? Какво трябва да правим?
Това е нашата работа.
Това е нашата работа,
да.
Всъщност проблема е не в това какво трябва да правим, ние знаем какво трябва да се прави, не знаем как да копаме. В смисъл, знаем, че трябва да копаме. И днес искам да си поговорим за това всъщност как, какво си представяме, нали, за Господа, какво си мислим за Него. И защото нашите взаимоотношения с Него са много странни. Нали, ние в живота си общуваме с страшно много хора. Но Господ не е като нито един от тях. И не би трябвало да бъде като някой от тях. Той е много по-различен от всички останали, с които ние се срещаме. И така. Ще започнем с Исаия 40 глава. Първо искам да поговорим малко за неговото естество. Исаия 40 глава, 12 от 14 стих, пророка казва: Кой е премерил водите с шепата си и е измерил небето с педя? Побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка и хълмовете с звезди. Един вид. Кой може, никой не може. Тогава хората, когато не са осъзнавали, нали, колко невероятно огромен света, в който живеем, който Господ е създал. Дори земята, в която обитаваме, тя ни изглежда невероятно огромна. Ние сме невидими, като се отдалечиш от земята и погледнеш земното кълбо отдалеч от космоса. Дори горе на космическата станция, която е на колко? 100 км височина, мисля, на колко. Хора не се виждат. Не мога да видиш хора отгоре. Само виждаш през нощта светлините на градовете. Нали? Знаеш, че има нещо. Иначе е много трудно да забележиш, че има нещо по земята. Толкова сме незабележими. И 13 стих продължава: Кой е опътил духа Господен? Или като съветник негов го е научил? С кого се е съветвал той? И кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието? И му е предал знание и му е показал пътя на разума? Сами, ако си тука, трябва да си тих. Трябва да мълчиш и да не мърдаш. Кой му е показал пътя на разума? Всичко това, за да каже Господ чрез Исаия, вижте, аз не съм се съветвал с никой, защото няма никой, с който да се съветва. Аз съм си самодостатъчен за всичко това, което правя и всичко, което знам. Нали? Ние го знаем това, че Господ е всесилен, всезнаещ, винаги съществуващ. Ние не можем да си го представим. Имаме си термин за това, което не разбираме. И не можем да си го представим. И смятаме, че това е достатъчно. Но всъщност, не трябва да сме наясно, че тези думи ние като безкрайността. Нали? Ние имаме термин за безкрайността, но ние не можем да я поберем в ума си. Нали? Само можем да използваме в математическите формули. В Йов 36 глава 22-26 стих това е Елио говори, който присъства в разговорите на тримата приятели с Йов и чака накрая, когато те свършват да говорят, тогава той започва да говори, защото е много млад. Но той говори от името на Бога. И той казва: Ето, Бог е възвишен в силата си. Кой е господар като него? Кой му е предписал пътя му? Или кой може да му рече: Извършил си беззаконие? Помни да възвеличаваш неговото дело, което човеците възпяват. който всичките човеци се взират, който човекът гледа отдалеч, ето Бог е велик, и ние не го познаваме. Числото на годините му е неизследимо. И той казва, ние го хвалим, но ние не го познаваме. Нали? Ние хвалим тази част, която можем да разберем. Има неща, които той ни е открил за себе си. Има неща, обаче, които ние можем да разберем, защото той ни е направил такива, че ние трябва да ги разбираме. Нали? В Битие ние знаем, че Господ направи небето и земята, растенията, рибите, птиците, животните. И накрая направи човека, по един особен начин го направи. Пише, той го направи по Божия образ и подобие. Тоест има нещо различно в човека. Не претендирам, че знам точно каква е разликата. Знам, че пише, че Бог направи човека по различен начин. Да има неща, които той не може да разбира за Бога. Които другите не могат да го разберат. И това е отговорност, нали? Това е не само привилегия. И така, за това нещо говори също Павел в Римляни. В Римляни 1 глава, 18-21 стих, той казва, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Нали, той говори за това, защо Господ не годува. Нали? Той не годува срещу онези, които, като знаят истината, пречат на тази истина чрез неправда. Чрез неща, които не са правилни. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога. Т.е. има неща, които е възможно да знаеш за Бога. Има неща, които не е възможно да знаеш. Преди малко го прочетохме. Но има неща, които е възможно. На тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е на света, това, което е невидимо у него, си реч, вечната му сила и божественост се виждат ясно разбираемо чрез творението. Така, щото човеците остават без извинение. Какво? Така. Значи той казва за едно нещо. Вечната сила на Бога и неговата божественост се виждат ясно разбираемо чрез творението. Тоест, когато ти гледаш творенията, тая песен, дето е пеем, Велики Боже, когато гледам твоите творения, ти разбираш, че той, който ги е направил, е много як, много велик. Ние не можем да творим като него. Това, което ние успяваме да направим, не може да се сравни с това, което Бог прави. Всичко горе, ние се опитваме да го счупим и то продължава да работи. Той казва, ние виждаме, че Бог е невероятен. Че той не може да се сравни. Ние може да се сравним с него. Че ние сме негово... Ние виждаме ясно, че ние сме негово творение. Защото няма друг начин ние да съществуваме такива, каквито сме. Защото казва, като познаха Бога, те не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Днеска, ако се срещнеш с някой атеист, и той ти обяснява защо не вярва в Бога, спомни си да е този стих, що той казва, те се извратиха, вика, чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Значи, трябва да го да разсъждаваш за този човек по този начин. Че той той живее в някакъв мрак. Той може да не го осъзнава. Той може да се чувства много добре и да говори какви ли не глупости за тебе. Обаче, това, което Павел говори за този човек, е, че той живее в мрак. Неговото сърце е в мрак. Така. Същото е Павел в 11 глава на същото това послание, в 33 от 36 стих, той казва, о, колко е дълбоко, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътища. Той декларира, че ти не можеш да изследваш всичко, което Бог е направил. Не можеш да разбереш всичко, което Бог е направил. Okay? Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? Той цитира Исаия. С кого се е съветвал той? Или кой по-напред му е дал нещо, да му се отплати? Защото всичко е от него, от Бога. Чрез него, чрез Бога и за него. Нему да бъде слава до векове. Амин. Така. Тоест, Павел, той ни казва така, вижте, ти не можеш да познаеш Бога напълно. Обаче, дотолкова, доколкото ти е дадено да го познаеш, по принцип, генерално, на всеки един човек, без разлика, толкова, колкото ни е дадено да го познаеме, ти нямаш избор, освен да му благодариш, да го славиш, живота ти да бъде за него. Има хора, които получават допълнително знание. И знаем за пророците, особено стария завет пророците. Те получаваха неща, които обикновените хора не ги знаеха. Тук Павел обаче, като говори за човеците, той не говори за специални хора. Той говори за всеки един човек. Той казва, всеки един може да види, че Бог е велик. Обаче, вика, ако е заслепен, ако не иска да си отвори очите, и се връщаме на това, за което си говорихме преди проповедта. Ако ти не искаш, ако ти не искаш да си отвориш очите, ако ти се срещнеш с някой, който не иска да си отвори очите, какво прави? Молиш Бога да му отвори очите. Няма друг начин. Ти няма какво да направиш, за да само намали звука. Не. А, да, трябва, да. Дай го. Чуваш ли сега? Ти може да ги се изключиш. Чуваш ли? Да, чува. Сигурно, супер. Да, тя чува. Супер. Добре. Ето така, сега си още по-близо. Така. И така, Господ иска да ти научи да го славиш. Защото ти за това си направи. Ама ти не искаш. И той има начин да те накара. Аз и ти нямаме. Но той има начин да накара човека да го слуша. И ние трябва да го повярваме това нещо. И ние трябва да се молим за това нещо. И сега, искам да го видим ясно. В Матей 22 глава, 36 от 40 стих, пише така. Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? Той му рече, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялото си душе, с всички си ум. Нали? Това е голямата и първа заповед. Този, който ние не можем да го познаем напълно, но той заслужава да бъде възлюбен и да бъде му се покланяш с цялото сърце, с всичко, което имаш. А втората подобна не е тая. Да възлюбиш ближния си както себе си, на тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Така. И сега. Ние често това, което дискутираме, това, което възниква като тема по някой път е, опитваме се да направим съединението на тези двете заповеди. Защото те на някои места са две, на някои места са направо с една заповед. Той казва, това е същата заповед като нея. Да обичаш ближния си като себе си. Не? И от едната страна ние имаме един Господ, който ние не можем да го познаем напълно, който е невероятен. Той ни показа своята невероятност с всичко, което е създал. И от другата страна имаме всички останали хора, които са същите като нас, които не са толкова невероятни. Ние имаме една заповед за това как трябва да се отнасяме към Бога и една заповед към това как трябва да се отнасяме към ближния. И сега днес искам да ви опътя малко, нали? Доколкото мисля, че Господ мен ме опъти в тия неща. И за това, че Докато ние се стремим към Бога и не можем да го познаем напълно, всъщност ние имаме едно нещо, което ние можем да бъдем съвършени. Можем да станем съвършени, ако го отдадем на Господ да ни, да ни учи. И това е в нашето взаимоотношение с ближния. В Матей 12 глава, това е по-рано, ние почетахме от 22 глава на Матей, но в 12 глава на Матей, в 7 стих, Исус казва едно нещо, което е един стих от Стария Завет. Аз не го включих. Той беше в Агей, мисля, че беше. Няма значение. Ако бяхте знаели какво означава тая дума, милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невинните. Сега, тук е, тук е трудният елемент. Тук трябва да, да се справя. Ви обясня. Връщаме се на една ситуация, в която родителя се опитва да научи нещо детето си, което то не иска да го научи. Какво правим? Какво беше наказание? Не? Имаме един от инструментите, които използваме, е наказание. Обаче, наказанието не винаги са най-добрия начин. Не? Даже хората казват, да виж са, би трябвало да има по-добър начин. Не? Би трябвало да можеш да, да намериш някакъв начин, без да го наказваш, да го научиш в крайна сметка да, да прави тия неща. И това е, което всъщност Господ прави винаги. Нали? И сега. Аз трябва да обичам Бога с цялото сърце и трябва да обичам ближния си както себе си. Но същия този, който ги казва тези неща, той казва, аз искам милост. Нали виждате тази милост, която ти проявяваш в този момент, в който ти трябва да научиш детето си да прави нещо, но няма да го наказваш, а ще намериш някакъв начин. Защо ще намериш някакъв начин? Защото имаш милост в сърцето си. Защото имаш любов към това дете в сърцето си. И това, което Бог прави с теб. И той казва така. Тази милост, която аз имам към вас, тя е всъщност това, което аз искам вие да правите. Вие трябва да се научите да показвате милост. Всеки към ближния си. И когато ние осъзнаем, искам да видите тази милост, как ги свързва тези двете заповеди. Ние разбираме кой е Господ и разбираме, че единствено поради Неговата милост, точно в този момент, сами, ние разбираме каква е Неговата милост към нас. Да ни създаде, да ни търпи и да ни учи да правим добро. И това, което Той иска да ни научи, е да показваме так милост ние самите, защото ние можем, понеже Той ни затова ни е направил, ние можем да показваме милост всеки към ближния си. И ако ти показваш милост към ближния си, това означава, че познаваш Бога. Ти я получаваш. Ти я получаваш тая милост. Каквото и да е. Всеки ден я получаваш тая милост. Но, ако ти започнеш да показваш милост, ти показваш на света, че ти познаваш своя Господ. Затова християнската религия е толкова трудна. Нали? Християнската вяра. Религията е лесна. Подреждаме ги нещата, правиме канона и, и всичко върви. Не, да получава, защото и католическата църква, и православна църква, те признават, че са чрез литургиите, чрез канона, чрез това да карат, да карат обикновения човек непрекъснато да прави неща, те не успяват да го направят, вярващите. Не успяват да изкарат физичеството от него. И го знаят. И фактически всеки един, който, дори в тези, в православна църква и в католическа църква, ние имаме едни образи на хора, които са съживяли чрез милост. и те са светци, нали, те са почитани и така нататък. Но това, което е тяхната ценност, е това, че те са показвали милост. Тоест, ние за това ги почитаме. И Господ каза, да, всъщност, ти не можеш да, не можеш да докажеш, че ме познаваш, ако не можеш да показваш милост. Начинът, по който ти демонстрираш, че ме познаваш и че ми служиш и че ме обичаш, е като ти успяваш да покажеш милост. Тук, мисля, че скоро пак така се задахме до въпрос. Как да разбера какво означава да вярваш силно? Нали? И така нататък. Еми, това е. Я измери колко милост имаш днеска в сърцето си към някого. Избери си, ама не си избирай най-добрия. Не? Избери си по-такъв, по-подходящ пример. Милостта, която имаш в себе си, тя е демонстрация на Божията слава. И тя е демонстрация, че ти познаваш този, който ти познаваш своя създател. И той вижте какво казва тук. Това е много интересно. Исус казва, ако бяхте знаели какво означава тая дума, милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невините. Тук има, само върху този стих, аз днеска не мога да ви говоря. Само ще ви спомена някои неща, защото ще се размият нещата. Ще избягаме от това, което искам да ви кажа. Да не осъждаш невинни, да не би осъдил невинните, защото ти не мериш както трябва. Това е основното на този. Ти не мериш както трябва. Как мери Господ някого? Колко злини и колко добрини е свършил, той го мери чрез това колко милост може да показва. Че това дали милостта е важна за него или не. Ама това не се вижда чрез неговата историческа справка, нали, какво точно е станало. Защото това е неговото моментно състояние в момента. Това е неговата ценност в момента. И ако ти не знаеш как да мериш, днеска ти не знаеш как да го премериш този човек, и ние няма да го осъдиш правилно. Няма да го отсъдиш, няма да го премериш правилно. Затова той казва, не бихте осъдили невинните, ако знаехте, че аз търся милост. Защото ако някой показва милост, неговите грехове са простени. Защото той е разбрал каква милост му е показана към него. Така. В Исаия 55 глава, 7 до 11 стих, пъщаме се пак на Исаия. Той казва, нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си, нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото казва, моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високо от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Нали? Достатъчно повторение за това, че ами ние не можем да го познаем Бога. Ние не можем да мислим като Него. Нашия ум е ограничен. Ние го знаем. Той се измерва. На всеки един от нас ума може да бъде измерен колко е ограничен. Се нарича коефициент на интелигентност. И ти можеш да получиш една цифра, която демонстрира колко е ограничението на твоя ум. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-ограничен е твоя ум. Колкото е по-голяма, толкова по-малко е ограничен. Но има един лимит, който никой не може да го надскочи. Господ е някъде в безкрайността на тази цифра. Нали? Той казва, аз не мисля като вас. Няма начин аз да мисля като вас. Защото моя ум не е ограничен. Тоест, ние не можем да си представим неговите мисли. Не можем да разсъждаваме за него. И можем само да го слушаме. Но той ни казва някои неща за себе си. Нали? Преди тези стихове, които той казва, моите помисли не са като вашите помисли, колкото високо е небето от земята, толкова по-високо са моите мисли, от вашите мисли. Преди това и след това, той е сложил едни думи. И мен това ми направи впечатление днес. Значи той казва така, нека остави нечестивия пътя си, неправедния помисли, нека се обърне към Господа и той ще се смили към не, за него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Вижте ли милостта, как тя стои отпред, пред тия думи, където той казва. Вижте, аз не съм като вас. Аз искам да прощавам щедро. И след това, след тези стихи, от 10 стих до 11, той казва така. Защото както слиза дъждът и сняг, дъжд и сняг от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъхва. Та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. За какво го изпраща? За какво изпраща словото си? Той казва, обърни се от пътя си, нечестиви, и аз ще се смиля за тебе. Ще ти прощавам щедро. Аз пращам словото си. Той е като дъжда, който слиза за гладния. Нали, казва, дава хляб на гладния и дава семе на сияча. Тоест, когато Господ праща нещо, той праща нещо, от което ти имаш нужда. И това е неговото слово. От словото, което той изпраща. Тая книга, която я четеме, всичките думи от духа, които получаваме, когато ги получаваме, те имат за цел да нахранят някого. Да... Ей! Дойде нова година. Да, така. Само да довършим. И така, Господ казва, това, което вие можете да разберете за мене, е, че аз се грижа непрекъснато за вас. Аз се грижа непрекъснато за вас. Аз имам милост за вас. От мене е всичко. И това, което казва Павел в Римляни, всичко е от него. Всичко е чрез него. И за него. Него да бъде вечна слава. И така, Господ казва, аз идвам при вас, за да ви дам това, от което ви имате нужда. Значи, аз идвам при вас не защото съм длъжен, никой не ме задължава, няма никой, който да ми каже какво да правя. Аз идвам при вас, защото вие сте мои деца и аз имам милост към вас. Много сте непослушни, но аз имам милост към вас. И в тия неща, ако ние пораснем в тези неща, за което можем да разберем за Бога, което е едно единствено нещо само, как мога аз да показвам милост? Всичко останало ще се прибави. Ако ти гледаш на тия работа. Защото Господ, всичко, абсолютно всичко, което прави, значи ние си живеем нашия живот в някакви си нашите си планове, си ходим, нали, и видим как ще стане това нещо. През цялото това време, докато ти си правиш твоите планове, Господ върти целият този свят с 8 или 9 милиарда души са вече и планира какво ще стане в Иран, в Украина, в Израел, в Газа, навсякъде. Той мисли и напред. Той мисли нещо, което трябва да стане. И той днеска ти вика, айде идвай, включвай се в тази операция. Не. Аз ти казвам какво да правиш. Ама внимавай. Не се опитвай да разбереш. Слушай ме, какво ти казвам. Не? Това, което трябва да разбереш, аз ще го дам да го разбереш. Но повече трябва да ме слушаш. Защото има неща, които няма да можеш да разбереш. Но те трябва да станат. Ще завършим с Михей 4 глава, 1 и 3 стих. И той говори така. В последните дни хълма на дома Господен ще се отвърди по-високо от всичките хълмове. Защо става дума за хълмове? Защото става дума за... Ако четете в Стария Завет, ще видите, че има едни високи места. Това са хълмове. Ма високите места са били места, на които те са принасили жертви на боговете си. Господ никога винаги е бил много недоволен, когато евреите са принасят жертви на хълмовете. Не искат да ги принасят в храма. И казва, в хълма на дома Господен, т.е. на този хълм, един специален хълм, има един храм на Господа. И този хълм ще се утвърди по-високо от всичките останали хълмове и ще се издигне над бърдата и племената ще се стекат на него. Т.е. всичките народи ще дойдат да се покланят на този хълм, на този храм. И много народи ще отидат и ще рекат, елате да възлезем на хълма Господен в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Това, което ще стане в последните дни. Защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господно от Йерусалим. Бог ще съди между много племена и ще решава между силни народи до далечни страни. И те ще изкуват ножовете си на палешници и копията си на сърпове. Палешници мисля, че са плугове. Съм сигурен. Вероятно са плугове, защото това е най-естественото. И копията си, защото плуга е това, което оре земята, а сърп е това, което жене. Началото до края. И копията си на сърпове. Народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война. Има едно нещо, което Господ го има в своя си ум. Ние не можем да си го представим. Аз се опитвам да си представя как ще изглежда живота на земята, ако хората престанат да се бият. Но всъщност хората никога не са представали да се бият. Никога, в нито един етап на човешката история, никога не е било това. Но един ден, в последното време, точно това ще се случи на земята. Когато ще настъпи царството. И Господ казва, аз знам какво правя. Аз знам как да го направя. Дързайте. Вярвайте ми, че това, което съм казал, ще стане. Слава на Бога!
Слава на Бога!
Слава на Бога! 100%.